havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 20-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent va Dushanbe ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qiga uchganini rad etdi. O'zbekistonda ayrim shirkatlarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga avtotransportda tashishga izn beriladi. Germaniyada musulmon migrantlarning Yevropaga kelishiga qarshilar va toqatlilik tarafdorlari mitingi bo'lib o'tdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 16-oktyabr kuni o'zbek-tojik chegarasida nobud bo'lgan ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qidan emas, balki chegara bo'ylab ko'milgan minaga duch kelgani tufayli hayotdan ko'z yumgan. Bu haqda har ikki davlat vakillarining ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotidan xulosa chiqarish mumkin. Xususan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasining ismi keltirilmagan vakili RIA Novosti agentligiga mazkur noxush hodisa Samarqand viloyatining Urgut tumani bilan So'g'd viloyatining Panjikent tumani ketishgan joyda tojikistonlik fuqarolar chegaradan noqonuniy ravishda o'tayotgan paytda sodir bo'lganini bildirgan. Bu ma'lumotni Asia Plus agentligiga Tojikiston chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev ham tasdiqlagan. Ob-havo sharoitining yomonligi va joy relyefi shu kungacha ham halok bo'lganlar jasadlarini fojia joyidan olib chiqish va ularning shaxsini aniqlash imkonini bermayapti degan tojik mulozimi ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qidan o'lganiga oid xabarlarni keskin rad etgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta bir qator nashrlar, jumladan Ozodlikning tojik xizmati panjikentlik manbalari so'ziga tayangan holda o'zbek tojik chegarasida ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qiga uchgani haqida xabar qilgandi. Tojikiston bilan chegaradagi piyodalarga qarshi minalar O'zbek chegarachilari tomonidan 2000-yillar boshidayoq O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini mamlakat hududiga yorib kirishining oldini olish uchun ko'milgandi. Tojikiston mina masalalari bo'yicha markazining ma'lumotiga ko'ra, 1999-yildan 2011-yilgacha chegaradagi minalardan 160 dan ziyod odam jabr ko'rgan. Ulardan 76 nafari hayotdan ko'z yumgan. Bu minalardan O'zbekiston fuqarolari ham jabr ko'rgani aytib kelinadi. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga avtotransport bilan eksport qilishga ruxsat berildi. Biroq bu ish rasmiylar iznini olgan bir necha shirkat tomonidangina amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda Rossiyaning Sputnik nashri xabar tarqatdi. Avvalroq O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 1 sentyabrdan qishloq xo'jalik mahsulotlarini avtotransport bilan tashilishini taqiqlab, bu mahsulotlar faqat temir yo'l va uchoqda tashilishiga oid qaror chiqargandi. Endi esa 2016-yil 1 yanvardan meva sabzavot va poliz mahsulotlari eksporti uchun avtotransportdan foydalanishi mumkin huquqiy shaxslar ro'yxati tuzilgani aytilmoqda. Ammo bunday imtiyozga ega bo'lgan shirkatlar nomi o'zbek rasmiylari tomonidan hali jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q. Germaniyaning Dresden shahrida Yevropaning islomiylashuviga qarshi chiqayotgan Pegida harakati namoyish o'tkazdi. Bu namoyish ishtirokchilari soni 20 mingdan oshgani aytilmoqda. Ayni paytda dushanba kuni Pegida harakatiga qarshi bo'lganlar mitingiga kamida 13 ming kishi yig'ilgan. Ular o'zlarining muhojirlarga va xorijliklarga nisbatan nafratga qarshi ekanlarini bildirganlar. Qarib 2000 nafar politsiyachi say harakatiga qaramay, har ikkala guruh o'rtasida chiqqan to'qnashuvning oldini olib bo'lmagan. Provardda har ikkala tomon namoyish.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Demak, bu suhbatda hozirdan boshlab Skype manzillarimiz orqali ishtirok etishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz hozirdan ochiq. Marhamat qilib qo'ng'iroq qiling, jonli suhbatimizga qo'shiling. O'zbek muhojirining xorijda tug'ilib katta bo'layotgan farzandi o'z ona tili, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi? Buning uchun kim mas'ul? Demak, bugungi onlayn suhbatimiz savoli ana shundan iborat.
Saqlab qolish kerakmi va hokazo.
Xohlaydimi, yo'qmi degan.
Mana studiyadagi yosh mehmonimizni tanishtirib o'tsangiz.
Bugungi suhbatimizda maxsus mehmonimiz bor. Biz hadeb xohlaydimi, xohlamaydimi deb gapiradigan mana shu yosh avlod muhojiratda xorijda katta bo'layotgan o'zbek bolalaridan birini bugungi studiyaga taklif qilganmiz, ammo mehmonimizga birozdan so'ng savol bilan yuzlanamiz. Hozir esa Alisher bizni qanday tinglash va eshitish haqida eslatib o'taylik.
Demak, Skype orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Mana o'zbek tilini qanchalik yaxshi ko'rishingiz bugungi dasturimiz davomida ham ma'lum bo'ladi. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Yana eslatamiz, Ozodlik radiosining mana shu jonli efirini eshitish uchun albatta saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefonlaringizda Samsung, demak, Android qurilmalariyu Apple qurilmalarida bemalol ilovamizni o'rnatib eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan ilova bor. TuneIn Radio, yana aytamiz. Mana shu ilovani o'rnatish orqali ham bizni eshitish mumkin. Bundan tashqari oldingi har bir onlayn dasturini bizni Telegramdagi amaliyotlarimizni yaxshiroq reklama qilish uchun foydalanamiz. Telegramda Ozod Bot deb qidiring. Ozod Bot bo'ldi. Keyin start tugmachasini bosing. Bundan tashqari Ozodlik kanalini toping. Ozodlik deb qidirasiz va plus join degan tugmachasini bosasiz. Mana shu va boshqa hamma eshitirishlarni o'sha yerga tashiymiz. Video lavhalarni Ozodlik ning Telegramdagi kanaliga tashiyman hammasini. Juda oson. Agar Ozodlik kanalini qidirish paytida Ozodlik deb qidirganingizda Ozodlik chiqmasa, demak Telegramingiz eskirgan, ya'ni uni boshqatdan o'rnatishingizga to'g'ri keladi. Hech qisi yo'q, juda oson ish qilinadi. Xullas, savollaringiz bo'lsa Telegram orqali menga murojaat qilavering. Mana reklama vaqti ham tugadi. Zamirpa.
Ozodlik onlayn, xorijda ulg'ayayotgan o'zbek muhojirining bolasi o'z ona tilini saqlay oladimi, yo'qmi? Umuman saqlab qolish kerakmi, yo'qmi? Bu savol atrofida kuzatishlaringiz bilan Skype manzillarimiz orqali siz ham ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab suhbatimizga qo'shiling va demak, o'zbek muhojirining bolasi xorijda o'z ona tilini saqlay oladimi, yo'qmi? Shu savol atrofida xususan muhojir bo'lsangiz, xususan ota-onalardan bo'lsangiz, bugungi demak, mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Bu mavzuni tanlashimiz bejiz emas. 2 kundan keyin O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 26 yil to'ladi. Ana shu 26 yil ichida o'zbek tili mamlakat ichkarisida kuzatuvchilar, oddiy o'zbekistonliklar, xususan o'zingiz guvoh bo'layotganingizdek, davlat tiliga yarasha bir maqomga ko'tarila olgani yo'q. Mamlakat ichkarisida tilning rivojlanishi bu boshqa mavzu. Bugungi suhbatimizda, demak, bu jihatlarga to'xtalmoqchi emasmiz, ammo ayni paytda mana shu 26 yil ichida O'zbekistonda yaqin tarixda misli ko'rilmagan jarayonlar ro'y berdi va o'zbek tilining tashuvchisi bo'lgan, bu tilda gapiradigan millionlab odam xorij yurtlariga, demak, ish izlab tirikchilik muddaosida chiqib ketishdi va keyingi 5-10 yil ichida bu jarayonga ularning oilasi, farzandlari ham qo'shildi va, demak, o'z-o'zidan avtomatik suratda o'zbek tili unda gapiradigan millionlab odamni kundalik darajada ravishda unda fikrlab, gapirib, yozib ishlaydigan odamlardan mosuvo bo'ldi. Ana shunday bir vaziyatda bugun muhojiratga chiqib ketayotgan millionlab o'zbek o'z tilida, demak, kundalik ravishda gapirish ehtiyojini yo'qotgan bir paytda ularning farzandlari mana shu tilni yangi avlodlarga tashishi kerak bo'lgan yangi, demak, bolalar shu tilda gapiryaptimi yo'qmi, bu til saqlanib qoladimi yo'qmi xorijda, shu haqida gaplashmoqchimiz. Demak, bugungi muloqotimizning maxsus mehmoni mana shu avlodga mansub bo'lgan bolakaylarimizdan biri, xorijda tug'ilib o'sayotgan. Marhamat, otingiz nima sizni?
Malika.
Malikaxon, xush kelibsiz bugungi suhbatimizga, qizim. O'zbek tilida gapirasanmi yo'qmi?
Ha.
Qayerdan o'rganyapsan o'zbek tilini?
Oyimdan.
Oyingdan o'rganyapsan. Shu o'zbek tilida gapirish kerakmi yo'qmi san uchun?
Ha.
Nimaga kerak senga shu til?
Shunaga.
Shunaga? Xo'sh. Kim bilan gaplashish kerak bu tilda?
Men O'zbekistonda mana akalarim, opalarim, xolajonim,
otajonim. Shular bilan gaplashmoqchisan-a? Demak, uyda O'zbekistonda qolganlar bilan gaplashmoqchisan-a? Ularni tez-tez ko'rib turasanmi?
Yo'q.
Ular bilan faqat o'zbek tilida gaplashasan dedim. Xo'p, o'zbek tilini o'rganishni o'zing xohlaysanmi?
Ha.
Yo, oying seni majbur qiladimi? Ha?
Azgina
rostdan, rostini ayt. Oying ko'proq majbur qiladi?
Ha.
Oying majbur qilmasa o'rganmaysanmi?
O'rganaman, lekin
ko'p o'rganmaysan-a? Rahmat, mana Alisher. Demak, eshitdik, oilalar majbur qilmasa, demak, bolalar juda ham o'rgangisi yo'q bu tilni.
Albatta.
Bugungi mehmonlarimiz suhbatimizga qo'shilguncha, birinchi suhbatdoshimiz Rustambek, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalom.
Rustambek, marhamat, mana bugun.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Odatda siz suhbatimizga yakun yasar edingiz, bugun boshlab berasiz. Rustambek, mana shu muhojiratdan adashmasam, farzandlaringiz o'zbekcha gapirishadimi? Alo.
Hozirgi vaqtda o'zbekchani gaplashishadi ham, o'zbekchada ham, ruschada ham bu bor narsa. Birinchi vaqtga kelayotganda bu gap so'z bo'yicha o'zbek tilida gaplashadimi yo'qmi deganda, mana hozirgi yosh qiz hali bu go'day, aldash, yolg'on degan narsalarni bilmaydi, shu gap so'zidan bilinib turibdi. Bu gapim bilan nima demoqchimanki, bu tepada o'tirganlar O'zbekistonni agarda bu tuzumini normal darajaga olib borganda o'zbek tiliga ehtiyoj juda ko'p bo'lardi gaplashish uchun. Hozirgi vaqtda bu bolaga ham shu bezongi, chunki o'zbek tili bilan kim bilan gaplashadi, kim bilan gaplashgisi keladi, gaplashgisi ham kelmaydi hozirgi vaqtda. Bu tuzummi, hamma narsasiga bu tuzum aybdor deb bilaman men.
Endi Rustambek, tuzummi ayblash, masalan, qaysidir ma'noda psixologik jihatdan psixologlar bilan gaplashdim, ular aytyapti, bir guruh odamlar O'zbekistondan bezib xorijga chiqqanidan keyin mana shu o'zini O'zbekistondagi hayotini eslatuvchi, u bilan bog'laydigan hamma ko'priklarni yoqib tashlagisi keladi va shularning orasida tilni ham qo'shib, keragi yo'q, o'sha gapirmadim ham shu tilda, eslatmasin ham, bog'liqligim ham qolmasin degan ma'noda undan voz kechishga tayyor. Lekin til ijtimoiy hodisa o'laroq bu faqatgina qandaydir bir 25 yil, 30 yil, 40 yil hukm suradigan rejimlar bilan bog'liq emas, o'zicha alohida hodisa-ku. Shuning uchun hozir biz Ali Marks tili bilan aytganda tog'oradagi kir suvga qo'shib chaqaloqni ham otib yubormayapmizmi?
Xo'p, bu gapingiz to'g'ri, lekin shu hozirgi vaqtda tuzum to'g'risi gapirmagan bo'lsa, gapirmasak ham, nima uchun shu BMTda shu qanaqadir katta-katta bir nima deyekan, bir namoyishlardami, davlat miqyosida dey, nima uchun o'zbek tilida gapirishmaydi bular? Nimaga faqat rus tilida gapiradi? Imminda shu Karimov diktator ham nima uchun rus tilida gapiradi? U Komilovni gapirmasa ham bo'ladi. Nimagaki u Karimovdan oldin o'zbekchada gapirib qo'ysa, ishidan ketib qolishi mumkin. Mana bu qo'rquv bor bo'ladi hammasida. Agarda Karimov gapirsa o'zbek tilida, shunda keyin bularni duhi yetib, nima deyekan, bunda sal bag'ri ochilib o'zbek tilida gapiradi.
Shu bilan muhojirlar
o'zi gapirmagandan
keyin paydo bo'ladimi? Rustambek, tushunmadim sizni. Masalan, Karimov ertaga BMT minbaridan, Komilov BMT minbaridan o'zbek tilida gapirsa, muhojir bolasida stimul bo'ladi demoqchimisiz?
Bu stimul ota-onaga keladi. Ota-onadan bolaga keladi. Tushunasizmi? Bolaga sirozu kelib qolmaydi. Bu ota-ona eshityapti, ko'ryapti, gapiryapti. Iya deydi, mana ko'ryapsanmi deydi, masalan, televizorda ko'rsa ham shu BMTdan gapirayotgan. Mana mana shu O'zbekistonda bir yashaganmiz bir paytda. Mana o'zbek tilida gapiryapti hozirgi vaqtda deb gapiradi shuni. Ota-ona bolasiga gapiradi. Bu bola eshitadi shu narsani. Ya chiroyli til ekan.
Rahmat sizga.
Bolada qiziqish bo'ladi. Bolaning qiziqishini kutmasa.
Xo'p. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi suhbatida o'zbek muhojirining bolasi o'z ona tilini, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi yo'qmi degan savolga javob izlayapmiz. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz Moskvadan oliy ma'lumotli o'qituvchi, hozirda ham aynan bolalar bilan ishlayotgan Nargizaxon. Assalomu alaykum, Nargizaxon.
Assalomu alaykum, Zamira opa.
Yaxshimi siz, Nargiza? Rahmat, xudoga shukr. Endi ayting, mana Rossiyada bugun aksar o'sha millionlab muhojiratga chiqqan o'zbekistonliklarni aksari Rossiyada, ularning ham ko'pchiligi Moskvada. Mana shularni bolalarining orasida qanaqa jarayon ketyapti? Ular rus tili nihoyatda kuchli til, rus tili nihoyatda boy til va mana bu eng katta davlatni, dunyodagi eng katta mamlakatni tili. Shunda katta bosim ostida bular darhol undan voz kechyaptimi yoki saqlab qolish urinishlari bo'layaptimi? Bo'layotgan bo'lsa kim tarafidan? Marhamat.
Bilasiz, Zamira opa, haqiqatdan albatta juda achinarli hol. Mana muhojirat yurgan hamyurtlarimiz, ne farzandlari kelib bu yerda misol uchun maktabga borishga hech qanday sharoiti yo'q. Qayerdir soch registratsiya muammosi va hokazo va hokazo. Birinchi o'rinda ularning eng katta muammosi til bilmasligi. Til bilmasligi. Bu tomonidan.
Ya'ni rus tilini bilmasligi demoqchisiz.
Rus tilini bilmasligi, ha. Bor shunaqa oilalar misol uchun iqtisodiy ahvolini sal yaxshilagandan keyin ular shu yerdagi misol uchun oliy ma'lumotli rus tili bilimiga ega bo'lgan misol uchun menga o'xshagan va boshqa ma'lumotli insonlarni yollab dars pulli asosda darsga misol uchun pul to'lab dars o'rganishlari mumkin, til o'rganishlari mumkin. Bor shunaqa bolalar shu jumladan farzandi shu yerda tug'ilib o'zbek tilini umuman unutib yuborish ehtimoli ham bor. Misol uchun O'zbekistondagi siyosiy iqtisodiy ahvoldan qat'iy nazar, meni fikrimda farzandlarimiz albatta o'sha o'zbek tilini saqlab qolish kerak, madaniyatini, urf-odatlarini.
Men endi Nargiza, mana shu gapingizga hozir bunga e'tiroz bildiradiganlar ham ko'pda. Nimaga kerak? Masalan, deyapti, o'z kelajagini O'zbekiston bilan ko'rmasa bu bolalar, o'z kelajagini bog'lamasa, ertaga borib O'zbekistonga qaytib ishlayman demasa va vaqtini, ortiqcha vaqtini sarflab nima qiladi? Undan ko'ra shuni o'qiydigan joyi, yashaydigan joyi, ertaga o'rnashadigan joyi yo Rossiya, yo Amerika, yo Turkiya bo'ladiganki, bo'lgach nima uchun ular mehnat qilish kerak degan qarashlar ham bor-da. Nima uchun o'rganish kerak shu bolalar?
To'g'ri, misol uchun agar farzandi chet elda tug'ilib, misol uchun Rossiyada tug'ilib, rus tili madaniyatini, rus tilini o'rganib, urf-odatlarini o'rgansa, bu degani misol uchun o'zligini unutmasligi kerak birinchi o'rinda, o'zbekligini unutmasligi kerak. Men misol uchun farzandimni o'zbek tilini unutmaslik uchun har qanday mehnatga tayyorman misol uchun.
Bolalar judayam, Nargiza, bolalar judayam ratsional narsada bular. Bularga oddiy tushuntirish kerak. Masalan, so'raydi bolangiz, nima kerak menga o'zbek tilini bilish deydi. Nima deb javob berasiz uni ishontiradigan qilib?
Ishontiradigan qilib, chunki ota-onasi o'zbek, ota-bobolari o'zbek, o'zbekligi, o'zbek tilini bilishi, urf-odatlarini bilishi, madaniyatini bilishi bu uni yanada yuksaltirishi haqida gapirib beraman, misol uchun. Qanchalik
turli 4 yoshar, 5 yoshar bola tushuna oladimi shu gaplarni?
Albatta yo'q, albatta. Bu vaqt mobaynida, vaqt o'tishi mobaynida bu narsani tushuntirib borish kerak. Lekin misol uchun bolani qabul qilish juda ham tezku, qancha til o'rgansa shuncha yaxshi. Misol ham rus tilida, ham o'zbek tilida, ham chet tilida gapirsa bolani o'rnaqasi qabul qilish doirasi misol uchun qabul qiladi. Nima deb tushuntirsam ekan? Qabul qilishi tez bolani qabul qilaveradi. Keyinchalik o'zi vaqt o'tish mobaynida bilan jarayonida bolaga sekin-sekin tushuntirib shu aynan shu o'zbekligi, ota-bobolari o'zbekligi, o'zbek tilini o'zligini yo'qotmasligi uchun aynan shu o'zbek tilini bilish zarurligi, urf-odatlarini bilishligi, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qanday jamiyatda qanaqa o'rin egallashidan qat'iy nazar, u albatta o'zbekligini unutmasligi kerak. Shu narsani singdirib borishga, shu shiorni singdirib borishga harakat qilaman men.
Demak, sizni aytganlaringizdan asosiy mas'uliyat ota-onaning zimmasida degan xulosa kelib chiqyapti.
Albatta, ota-onaning zimmasida. Bu jamiyat, misol uchun bizni O'zbekistonimizda iqtisodiy, ijtimoiy ahvoli, uning siyosiy ahvoli yomon, to'g'ri. Iqtisodiy ahvol birinchi o'rinda yomon, siyosiy ahvolimiz yaxshi deya olmayman. Bundan qat'iy nazar, baribir nima bo'lgan taqdirda ham farzandlarimizga biz aynan shu o'zbekligimiz yo'qotmasligimiz uchun, o'zbekligimiz yo'qolib ketmasligi uchun aynan o'sha tilimiz, urf-odatlarimiz, madaniyatimiz albatta o'zimizni bilim darajamizda bolaga singdirib borishimiz kerak. Zarur deb o'ylayman, Zamir opa.
Rahmat sizga, Nargizaxon. Sog' bo'ling. Ozodlik onlayn jonli muloqotimiz davom
etadi.
Rahmat, rahmat sizga ham. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz orqali siz ham qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Hazratbek, adashmasam, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, Hazratbek, siz ham muhojiratdasiz, adashmasam?
Unda shunaqa desam bo'ladi.
Farzandlaringiz ham bormi?
Ha, Xudoga shukr, farzandlarim
bor. Mana shu o'zbek tilisini bilish, o'rganish, unutmasligi uchun nima qilyapsizlar? Sizning yondashuvingiz qanaqa?
Yo, bilasizmi, Zamira opa, men o'zim endi siz bilan biz o'sha sobiq ittifoq davrida maktabda o'qiganmiz. Mani fikrimcha to'g'risini aytishim kerak, to'g'ri, sobiq ittifoq deymiz, boshqa deymiz. Lekin o'sha paytdagi o'zbek tili va adabiyoti ta'limi umuman boshqacha edi. Men o'zim misolimda aytishim mumkin. Men misol uchun o'zim rus maktabida o'qiganman. Rus maktabida o'qigan bo'lsam, o'zbek tili va adabiyotini o'zim qiziqishim bo'lgandir, balkim maktabda menga yaxshi o'qitishgandir. Umuman fikrlashim yoki shunga qarashim mani hozirgi davrdagi o'zbek tili va adabiyotini berayotgan yoki ta'lim olayotgan yoshlardan ko'ra farqi bor deb o'ylayman. Nima deganda, baribir muhojiratda yurganingizdan keyin ijtimoiy tarmoqlarga kirasiz, boshqa qilasiz, ko'rasiz, boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi hozirgi yozayotgan fikrlarni yoki so'zlarni o'qishni iloji yo'q birinchidan. Ikkinchidan, biron bir narsani yozishdan oldin bir fikrni jamlash kerak odam. Fikrni jamlab, o'sha narsani qog'ozga tushirish yoki ijtimoiy tarmoqda chop qilishni o'zi bir men o'ylashimcha bir jarayon hisoblanadi. Lekin mana shu jarayonni o'qib o'tirasiz, alam qilib ketadi deb prosta.
Demak, sizdan to'g'ri tushungan bo'lsam, O'zbekistonning ichida o'rgatilayotgan o'zbek tilining ahvoli o'zi hamin qadar bo'lib qoldi va kelayotgan yangi ota-onalar avlodini o'zini o'z tilini bilish darajasi ancha tushib ketdi. Bunaqa bir vaziyatda ularni demak xorijga chiqib katta bo'layotgan bolalariga kim o'rgatishi shularga qoladigan bo'lsa nima bo'ladi?
Mening fikrimcha xorijda o'zbek tili adabiyotini o'rgatish yoki o'rganish bu bir haqiqatdan yiroq narsa deb o'ylayman. Hamma narsani oiladan boshlash kerak. Oila bu vatan.
Mana shuni sizdan so'ramoqchiman. Hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz Nargizaxon ham oila, ota-ona dedilar. Lekin ayni paytda agar siz dunyo praktikasiga qaraydigan bo'lsangiz, har bitta hukumat o'zini o'sha tilini xorijda ham gapirilishi, birinchi navbatda shu millatga mansub bo'lganlar tomonidan gapirilishi uchun maxsus katta programmalar olib boradi va shuning ustida ishlaydi. Masalan, nemislar xorijdagi nemislarni o'zini tilida bolalarni o'qitish uchun, shvetsiyaliklar shved tilini, fransuzlar fransuz tilida o'sha fransuz maktablariga borishi uchun maxsus maktablar ochishadi. Faqat men yakshanba maktablari haqida gapirmayapman. Nemis tilidagi, fransuz tilidagi, shved tilidagi, turk tilidagi, mana hozir Turkiyada bir hatto Pragada bor turk tilidagi maktablar. Mana shunaqangi bir hukumat dasturlarining roli qanaqa bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Hukumatning roli qanaqa bo'lish kerak deb o'ylaysiz?
Gapingiz to'g'ri, Zamir opa, gapingiz to'g'ri. Hukumat dasturi albatta bo'lish kerak, lekin hali hukumat dasturigacha bizda bor. Avvalambor o'zimizni ya'ni boshlanadigan o'zimizdagi vatanimizdagi o'zbek tili adabiyoti ta'limini bir joyiga qo'yib olaylik, keyin o'zi ko'chaga chiqaylik, mayli boshqa, to'g'ri, biz o'zbeklar dunyo bo'yicha yoyilib ketdi. Albatta u yerda ham o'zimiz o'zbek tili adabiyoti bo'yicha har xil dasturlar ishlab chiqish kerak, boshqa o'zbek tili adabiyotini demak tirik til sifatida harakatga keltirish uchun qandaydir ishlar amalga oshirish kerak. Lekin u ishlarni amalga oshirishdan oldin avval o'zimizni boshlang'ich anaqamizni to'g'rilab olaylik. Mening fikrimcha hozirda o'zbek tili va adabiyot o'qituvchilarining saviyasi umuman past. Umuman past. Oddiy Navoiyni so'rang yoki Bobur kim bo'lgan deb so'rang, kerak bo'lsa shunga ham javob bera olmaydigan o'qituvchilar bo'lsa kerak. Nomiga o'zbek tili adabiyotini dars beradi. Biz ham Sayyid davrida o'qiganmiz. O'sha payt Bobur g'azallarini yodlardik. Navoiy g'azallarini o'rgatardi bizga. Mana biz maktabda o'qigan bo'lsam, Navoiy g'azallari hozirgacha esimda turadi. Insho yozdirardi o'zbek tili adabiyoti, o'zbek tili darslarida.
Demak, xorijdagi
muhojirlarga o'zbek yoshim 40 ga boryapti.
O'zbek tilini rivoji mamlakat ichkarisidagi til rivojiga bog'liq demoqchisiz.
Da, da, da.
Rahmat sizga. Rahmat sizga qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shukrullo. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shukrullo, necha yoshdasiz? Bu muammo sizni qaysi jihati bilan qiziqtiradi? Gapiring.
Men 24 yoshdaman, Moskvadaman.
Moskvadasiz. Hali farzandlaringiz bormi, yo'qmi bilmadimmi? Bo'lsa ham hali gapirish, o'zbek tilini o'rganish bosqichiga kirmagandirsiz-a?
Farzandlarim yo'q, lekin o'zim ishim o'zim kompaniyada ishlaymiz, o'zimiz sotuv kompaniyada, Beeline'da ishlaymiz. Endi ko'rinish bordi, endi bir atrof ko'radi, odamlarni ko'radi, sobshenya endi muloqotda bo'lasiz.
Mana shu o'zbekchilikni kerakligi ma'nosida qanaqa xulosaga keldingiz shaxsan o'zingizni hayotingiz uchun?
O'zbek tili kerak. O'zbek tili kerak. O'zbek tili bilan birgalikda chet tillar ham kerak. Nima uchun deganingizda biz bunday qaraydigan bo'lsak, tariximizga endi o'zim Qirg'izistondan bo'lsam ham endi o'zbekman, narsam o'zbek, hamma joyda o'zbekligimiz qolamizda. Amir Temurlar endi adabiyotchilar tegini Navoiy bobomiz o'zi o'zbek tili, turkiy tili, eski turkiy tili, o'zbek tilini juda ham yaxshi bilgani, shu bilan birga arab tili, forsiy tillarda g'azallari bor. Arablarda o'zi asli arab tilini o'nglab grammatika arab tilidan xabarimiz bor, tarixini ham bilamiz. Mana Xorazmdan bunday olim chiqqan Zamaxshariy degan. O'zini tilini bilib, o'zga tilni ham bilib, arablarning tillarini saqlab qo'ygan shu olim bo'ladi. Shu o'zbeklarning tilini rivojlantirib, o'zini bir o'zligini bilish uchun tilini ushlab qolish kerak. Hozir shu oldingi fikrga qo'shilaman. O'zbek tilida O'zbekistonda qandoshlarimiz ko'p, tillar juda ham aniqligi nima deydi desek, ta'lim anaqalari buzilgan. Unchalik mukammal emas, hammasi haligi original rus tilida bo'lib ketgan. Endi hamma haligi grammatni odamman deganlar endi rus tilida gapiradi. Endi Toshkent o'z bilasiz, Toshkentda o'zimiz qandoshlarimiz ko'p. O'zini makon, o'zbek tilini o'z vatanida endi qadri yo'q unchalik. Endi bunday ko'ryapsiz.
Mana shunday o'zini ya'ni davlat tili maqomi berilgan davlatda qadri bo'lmagan tilni nima uchun Amerikada, nima uchun Rossiyada mani bolalarim qadrlash kerak degan savol ostida qolayotgan ota-onalar ham bor-da.
Bor-da.
Nima deysiz?
Nima uchun? Endi bitta gap bor. Bu dunyo endi o'zgarib turadi, sistema o'zgaradi. Xudo xolasa o'zi kalimani abba deb qolmaydi. O'zgargandan keyin baribir endi o'z tilini qadriga yetadigan bir odamlar keladi hukumat ustiga. O'zbek tili dunyo tanir xudo xolasa. Shu mahalli kelganda endi o'zbek tilini bilmayman deb tursa endi o'ziga ham noqulay bo'ladi endi. Endi nasa o'zbek, svoy yozib, nezdaysi deb o'rsa ham endi erimaydiganlar bor-da endi bu yerda.
Rahmat sizga, rahmat. Bu Ozodlik Online o'zbekning muhojiratga chiqqan bolasi o'z tilini saqlay oladimi yo'qmi? Bu tilning xorijda saqlanib qolishi uchun birinchi galda kim mas'ul degan savolga javob izlayapmiz. Demak, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod ovoz orqali siz ham suhbatimizda fikr bildiring.
Sal qizib qolaymi, bahs qo'raymi sal?
Mana siz qarshi tarafga.
Endi qarang, siz boshidan yaxshi anaqalarni boshladingiz, ya'ni yaxshi yo'nalishlarni bera oldingiz. Misol Rustambekni gapi shunday bo'ldiki, rejim aybdor degan gapni qildi Rustambek. Endi bizda rejim hamma narsaga aybdor. Lekin ayni paytda jom yo'q emasmi, ya'ni shu jihatdan. Misol o'zbek tili qachon kerakki, qachon erkin xorijda yurgan mehnat muhojiri bolasini olib O'zbekistonga borsa.
Yoki kelajagini ko'ra olsa.
Yoki normal borib yursa. Misol o'sha bobosi bilan uchrashishga, tog'alari, amakilari bilan uchrashib yurishga. Faraz qiling, bolangiz xorijda tug'ilsa, qanaqa azob bilan pasport olib berishingiz kerak? Ko'pchilik, mana men yaxshi tanigan bir ayol, umuman bolasiga oxirgi marta pasport olgandan keyin ikkinchi marta qadam qo'ysin degan,
demak,
qadamim bo'lsin, yelkamni chuquri ko'rsin deb chiqib, endi nechta bola tug'ilsa ham hech qachon O'zbekistonga bormaydi degan ahdda yuribdi. Ya'ni gap shundaki, u yerda
bunaqalar soni
u yerda shunaqa protseduradan o'tkazilganki bu narsalar. Erkin borib kelish, borgandan keyin nimaga kelding, qayerdan kelding, chiptalarni narxi, umuman hamma narsa bitta kompleksda o'zbek muhojiri bolasini o'zbek tiliga o'qitishini birinchi praktik sababi o'sha
amaliy
jihati O'zbekistonga olib borish, umuman qachondir o'zbeklar bilan uchrashish. Agar bunaqa amaliy jihatini umuman yer bilan yakson qilgan bo'lsa, qana qilib buni o'rgatish kerak va nimani o'rgatadi shu ma'noda? Shu bitta hozir point asosiy.
Men bitta savol so'rab olay shu yerda Malikadan. Malika, O'zbekistonga borish xohlaysanmi o'zi?
Ha.
Nima uchun? Nimasi yoqadi O'zbekistonni? Yashashni xohlaysanmi O'zbekistonda?
Yo'q.
Nimaga xohlamaysan?
Chunki keyin
bolalar nima qilishadi yo'lda?
Bolalar paxta terish.
Yo, endi
bolalar paxta termayapti hozir. Bolalar hozir paxtaga
termay qo'ydi. Xo'p, mana shu Malikaga savol. Mana O'zbekistonda o'zbek do'stlaring bormi? Ya'ni o'zbekistonlik do'stlaring bormi?
O'zbekistonda do'stlaring
o'rtoq. Hozir mana hozir gaplashsa bo'ladi, bormi?
Yo'q. Faqat mana
familiya. Qarindoshlari bor.
Faqat qarindoshlar, family faqat. Xo'sh. Endi demak, do'st yo'q, uzilish bor. Kelajakda
O'zbekistonga katta bo'lganingda borib yashash xohlaysanmi?
Balki.
Nima?
Yo'q.
Balki.
Hozir ancha bu haqda gapirish
erta,
lekin umuman
maktabga borganingizda O'zbekistonda
shu. Oddiy savol mana shularda endi. Men balkim sizga o'zbekka qachondir erga tegishi mumkinmi? Yo'q, bu ham muhimda.
Buni hozir bu yosh bo'ladi.
Yo'q, men unga emas, sizga beryapman umuman.
Bilmayman endi u nima deydi. Bular hozir butun dunyoda har bir millatni ko'rib, har xil irq bilan birga katta bo'layotgan bolalar bunaqa savolni qo'yish bilan hozir
biroz rasizga o'xshab qoladi. Balkim keyingi onlayn dasturi. Xo'p, yana bitta qiziqadigan point. Umuman mana shu o'zbekni bolalari, tashqarida yashab yurgan o'zbekni bolalari o'zbek tilini amaliy jihatdan demak deyarli kerak emas. Lekin ota-onalari go'yo shuni saqlab qolishimiz kerak. Ya'ni o'sha sirvanti tepasiga qo'yiladigan paxtagul kosadek hech qachon ishlatilmaydigan bir
bu romantik hali birinchi avlod
bir narsada, ya'ni u nima keragi bor o'sha sirvanti ichiga qulflab qo'yadigan paxtagul kosasi. Mehmon kelsa ham ishlatilmaydi, hech qachon ishlatilmaydi. Bolangizni o'qitdingiz, vaqt sarfladingiz, ammo o'zbek tiliga tahdid hech narsa solmayapti. Ya'ni bu agar ivrit tili bo'lsa ekan,
nimaga tahdid bo'lmaydi, Alisher? Endi o'ylab qarang.
O'zbek tilida 30 million aholi gaplashadi. Bu sizga qirg'iz tili emas, qozoq tili emas. Bu o'sha mayda kichkina xalqlari tili emas. Bu katta til. Bu katta til va uni o'zini adabiyoti bor. Siz xorijda uni saqlash orqali mamlakatda nima deydi, uni qutqarib qolish kompaniyasiga bir hissa qo'sha olmaysiz, ya'ni hech narsa o'zgartira olmaysiz. Bu faqat provokatsion Mana bir provokatsion anaqa savolim. Balkim shunga kimdir javob berar.
Kimdir javob bersin, mayli.
Otabek, marhamat.
Xayrli oqshom Zamir opa, xayrli oqshom Alisher aka. Boyaga kimali men bir e'tirozim bor edi. Boyaga mana mendan oldingi chiqqanlarcha o'zbekcha gapirishda avvalo o'zbek tilidan o'zlariga dars berish kerak. Sal bo'lganda biroz muloqotda, muoshiratda sal tozaroq, biroz tozaroq muloqotda bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi. U duhi yetmadi, boshqasi yetmaydi, unaqa so'zlarni ishlatsa, u o'zini kimligidan dalolat beradi. Ha, mayli, endi mana shu so'zlaringizga bir isbot keltiray. Moskva shahrida 157-946 maktablarda Ozarbayjon tili va Ozarbayjon adabiyoti rus tili bilan biriga olib boradi. Bu kimni tashabbusi bilan? O'sha yerdagi mahalliy jamiyat Azeri deydi. O'sha Ozarbayjonlarning tashabbusi bilan o'sha maktabda, o'sha yerda hijratda qolingan, muhojir bo'lib yoki sovet davrida qolgan Ozarbayjon bolalariga qaytadan dars beriladi. Ya'ni o'sha yerda dars o'tiladi maktab
bolalariga. Demak, buning orqasida sponsor Ozarbayjon hukumati.
Albatta, Haydar Aliyev fondidan ajratilgan yoki o'sha yerda o'zini boylari bor. Kechirasiz, mana O'zbekistonda eng baquvvat milliarder Alisher Usmonov.
O'zbekcha gapiradimi u kishini, oldin so'raylik.
Endi u o'zini nimasiga agar
gapirar ekan, lekin men ko'rdim to'yda. Gapirar ekan, lekin oddiyroq.
O'zini agar o'zbek deb hisoblasa, agar nima qilsa, bu hissa qo'shadi endi. Men endi bir nima misol tariqasida keltiraman. Endi boyas aytayapsizki, Alisher aka aytdilar-da bir provokatsion savol dedi, o'zini tilini shu nimasiga hissa qo'shgan bo'ladimi yoki yo'qmi dedingiz. Shunga ham bir isbot keltiray. Peterburgda bir rassom ayolning tashabbusi bilan hozir o'sha muzeyon degan bir shaharcha bir pavilyonda shu mana o'zbek tili, tojik tili, moldovan, qirg'iz, qozoq tillarini o'rgatishga bir kratka naqiday qisqa bir muddatli kurs tillarni o'rganish kursi ochilgan. Shu ochilgan, shu tashabbusdan endi kim? Men Tojikistondan Navruz G'ulomzod degan bir professorda taklif etilgan. U inson Tojikiston Milliy universitetida domla bo'ladi tojik tili adabiyotidan. O'sha yerda dars bergan. U kishi endi intervyusini o'qidim men. Endi ko'rib chiqildi. O'zlari savolga javob beryaptilarki, ruslar aynan kelgan dedi. Ruslar. Men so'radim biridan deydi, nimaga siz tojik tilini o'rganmoqchisiz desam deydi, Umar Hayyomni asarini original, ya'ni asl holatida o'qish.
Bu endi Otabek, bu endi ekspertlar darajasidagi odamlar qiziqishi, lekin biz umuman o'sha tilni tashuvchisi bo'lgan kattagina va bugun soni millionlardan oshgan bir diaspora haqida gapiryapmiz, bir jamoa haqida gapiryapmiz. Mana shunda kimni mas'uliyati? Mana shu tilni saqlab qolish, rivojlantirish qaysidir ma'noda. Zotan bu birinchi muhojirat emas. O'sha bolsheviklardan keyin katta bir diaspora ko'chib ketgan Afg'onistonga, undan Amerikaga, boshqa joylarga. Yo, masalan, turklar mana eng yaqin tarixda gastarbayterlar. Bugun 3-chi avlod turklari Germaniyada katta bo'lyapti va o'z tilida juda yaxshi gapiryapti.
Albatta,
kim ma'suliyati shu?
Endi aytaylik-da, mana boy aytganimizdek, mana men Ozarbayjonlarni misol tariqasida keltirdim, sponsor bor.
Bundan asosiy masala.
Yo'q, hukumatdan kerak emas. Bu yerda hukumat emas. Mana qarang-da, boyagida mana birinchi notiq chiqqanlarda eski buzuk patifonga o'xshab tuzum deb o'ltirmasdan, o'sha yerda mahalliy jamiyatni o'zlarini nima deydi?
Hamma narsaga pul kerak, vaqt kerak, bizga kelgan muhojirlarimiz,
boshqasi ham. Mana Moskvaning o'zida 1000 minglab qancha o'zbeklar bor. To'g'rimi? O'zbeklar bor. O'zbek madaniy uylari bor, o'zbek boshqasi bor, tojikniki ham bor, qirg'izniki ham bor, boshqasi. Bular nima bilan shug'ullanadi degan savolni qo'yaylik o'zi. O'sha migrant muhojirga dokument tayyorlash, uni ustidan pul ishlash mana shunaqa narsa bilan shug'ullanadi. Lekin bir tilini o'rganishda, boy aytgandek, maktabga xususiy maktablarni ochishda yoki o'sha biror maktabga o'z tilini o'rgatishda bir nima sarmoya qo'shdi, hissa qo'shdi istashmaydi-yu, keyin bu yerda tuzum deb rotatsiya qilishni o'rganib qolishgan bular.
Rahmat sizga, Otabek. Rahmat sizga, bu Ozodlik Online muloqotimizga siz ham qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Ulug'bek Bakirov. Assalomu alaykum Ulug'bek. Alo. Ulug'bek, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Ulug'bek, mana hozirgina mana bahsga aylanyapti. Kimdir faqat ota-ona mas'uliyatida deyapti, kimdir rejim aybdor deyapti. Sizning nazaringizda o'zi mas'uliyat qanaqa taqsimlanishi kerak?
Men avvalambor suhbatga yaqindagina qo'shildim. Bu juda og'riqli mavzu. Umuman olganda mana O'zbekistonda davlat tili maqom berilgan 26 yil bo'lishiga qaramasdan bir og'iz so'z bilan aytish mumkinki, o'zbek tili yillar davomida shakllanmadi, umuman bir davlat tili darajasiga yetgani yo'q. Endi olib qaraganda umuman o'sha Hazrat Navoiy aytganlaridek, tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz deydi. Bu millatni, har qanday millatni birinchi bir belgilaydigan pog'onasi bu til. O'zbekistonda tashqarisidagida bir joyga qo'yib turaylik, O'zbekistonda ichkarisida ham umuman o'zbek tiliga e'tibor umuman yaxshi darajada emas. Mana shu nima deydi, baliq boshdan sasiydi deydi. Umuman biz faqat muxolifat bo'lganimiz uchun emas, umuman mana yillar davomida kuzatib kelamiz, Islom Karimov o'zbek tilida faqat bayramlarda gapirsa ham, lekin mana katta-katta yig'ilishlarda, ayniqsa chetga chiqqanda o'zbek tilida umuman gapirmaydi va O'zbekiston ichkarisida ham delegatsiyalar kelganda ham o'zbek tilida gapirmaydi. Mana yaqinda demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida ham to'g'ri Karimov kelmadi. Komilov ham rus tilida gapirdi, lekin Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'zini ona tilida
gapirdi. Bular ham birinchi marta.
Birinchi marotaba, lekin bizdagilar hali 100 yil o'tdi, necha yil o'tdi ham bu tilda gapirmaydi.
Nimaga shunaqa? Ulug'bek nima uchun mana shu o'zbek tili davlat tili maqomiga yeta olmadi? Nima uchun hatto birinchi oila, masalan shu Karimov qizlarini o'zbek tilini gapirishi ham savol ostida. Ular gapiradimi, yo'qmi? Bu ham qiziq savol
o'zi. Sababi Zamira opa, bu mana shu sovet zamonida shakllangan ziyolilar, umuman oliy ma'lumotli odamlar, nafaqat Karimov, mana men bilaman, akademiklar, oddiy professorlar ham faqat maishiy darajada o'zbek tilida gapira oladi. Bu endi tuzumdan
endi ozgina harakat qilib inson istalgan tilni o'rganishi mumkin. Lekin nimaga 26 yil davomida shular davlat tili maqomi berilgan, shularni boqayotgan bir tilni o'rganmadi deyapsiz. Nima uchun? Mana qarangda, bitta nima bor? Aforizmlardan bittasi bor. Odam tilni o'rganishi uchun istalgan odam bu ratsional hodisa, tilni o'rganishi ham, ayniqsa xorijdagilar haqida gapirganimizda, uni orqasida davlat, qudratli davlat va qudratli armiya borligini his qilsagina odamda o'sha motiv paydo bo'ladi shu tilni o'rganishga. Chunki bu tilning kelajagi bor ertaga. Ertaga bu til kerak bo'ladi degan bir inson motivatsiya bo'lmasa hech narsa qilmaydi. Nimadir?
Albatta.
Ta'masi bo'lish kerak shekilli, ayniqsa xorijdagini. O'sha nimani motivatsiyani beradigan bizda kuchli bir asoslar yo'q shekillida.
Yo'q, chunki bu hukumat darajasi, davlat darajasida bo'lish kerak. Har bir tilni bu rivojlanishi albatta davlat darajasida bo'lish kerak. Mana turklarni siz bejiz aytib o'tmadingiz. Mana Yevropada, Norvegiyada ham, mana Germaniyada ayniqsa, Gollandiyada ham turklar o'zini bayrog'i uchun jonini beradi, o'ladimi deb qo'pol qilib aytganda. Lekin tilini bu birinchi o'ringa qo'yadi. Mana o'tgan yili men Turkiyaga borganimda bir o'zbek yosh, o'zim kemalik bir bola yigit bilan tanishib, gaplashib qoldik o'sha dam olish paytida. Keyin bir gapdan gap chiqqanda u Toshkentda o'zbek filologiyasi, ya'ni aspirant ekan. Juda g'alati holatga tushib qoldim. Hazrat Navoiy hozir qayerda yotganini bilmaydi. Shunga ishonasizmi? Men shunda juda yomon odatga tushib, nimaga tushib qoldim? Qarang, endi nomzodlik dissertatsiyasini yoqlayotgan odam, yosh o'zbek yigiti, universitetda ishlab o'qiydigan Alisher Navoiyni qayerda dafn etilib, hozir
qanaqa fan bo'yicha nomzodlik?
O'zbek tili adabiyoti.
Xo'sh, mayli, mana yana provokatsion savollarim davom ettiraman. Ulug'bek, balkim bu sizga bunisi og'irroq. Bu muxolifatman deganingizga. Akademik professorlarga tosh otdingiz, o'zbek tilini bilmaydigan akademik professorlarga. Lekin deylik, mani va boshqa juda ko'p odamlar nuqtai nazaridan aynan akademik professorlarni qaysi tilda gapirishi menga umuman qizig'i yo'q. Menga u ximiyadan, fizikadan va boshqa fandan qanday ilg'or kashfiyotlar qilyapti-yu, Nobel mukofoti oladimi, yo'qmi? Agar olsa, men uni o'zbek tilini bilmasligini ham kechirib, men uni yuqori ko'taraman. Mana Alekseyevich Svetlana rus tilida yozdi, lekin belorussiyalik yozuvchi. Ana Nobel oldi, Belarusiyada bayram. Mana roziman. Endi qarang.
Slavyan tilida, barcha slavyan tilida.
Sizga o'xshagan muxolifatchilar, mana qarang, qo'pol savol. Doimo 3-chi darajali muammoni olib chiqmaysizlarmi? Ya'ni haykal, alifbo, o'zbek tili, ko'chalari nomlari, bayroq, gerb, qachon nar, bu misol 3-chi darajali masalalar-ku bular hammasi. Ya'ni faqat aholini chalg'itish uchun qilinadigan narsalarga o'xshamayaptimi? Misol, qaytanga biz tilni emas, bolalarga qanaqadir konkret narsani o'qitishimiz kerak va u qanaqa tilda bo'lishi.
Qaysi tilda o'rgatasiz?
Qanaqa ingliz tilida, rus tilida farqi yo'q, informatsiya tilida. Ya'ni o'zbek tili bu informatsiya tili emas, juda cheklangan.
Nima uchun til bu jonli hodisa, uni rivojlantirish kerak, buni informatsiya tiliga aylantirish uchun ishlash kerak.
Qila olmaysiz, qila olmaysiz.
O'zbek
endi yo'q, men bu savol, hozir javob berasiz. O'zbek tili informatsiya tili emas, juda oz, juda kichkina. Google.uz ga kirsangiz ko'rasiz. Wikipedia'dagi bir necha sahifa bilan cheklanadi. Shu bilan tamom. Bir necha ming sahifa, mayli. Lekin informatsiya tili emas. Aytmoqchimanki, rag'batlantirishimiz kerak bo'lgan narsa, siz muxolifachilar, biz hammamiz tildan tilni farqi yo'q. Sizlar faqat ilm qilinglar, bizga Nobel olib kelinglar deyishimiz kerak emasmi, to'g'risi?
Yo'q, bu qandaydir jihatdan.
Qana to'g'ri aytishir, lekin javob bera olmayapsiz.
Men javob berishga harakat qilib ko'raman. Meni nuqtai nazarimda bu robotlar, bular siz aytayotganlar, u qanday fanda o'zgarib kosmosga uchadimi, Nobel mukofoti oladimi? Agar o'zini ona tilini bilmaydigan bo'lsa, bu o'zligi yo'q, bir robotlar darajasidagi odam hisoblanadi.
Men o'shani o'zligini balandroq ko'raman o'sha odamlar.
Yo'q, yo'q, yo'q. Qanday? Masalan, o'ylanglar,
Menga nima farqi bor? U o'zbek tilida gapiradimi, yo'qmi? Agar u millati o'zbek bo'lsa, O'zbekistondan, Namangandan chiqqan bo'lsa, lekin Amerikaga borib, ulkan kashfiyot qilib, Google shirkatini ochib qo'ygan bo'lsa, men u odamga ta'zim qilishim mumkin. Men o'zbek tilini bilib turib, anetda bolasini sotayotgan, mardikorchilik qilib yurgan, men ularga vobshe anaqasi yo'q. Ya'ni bu bularni ahamiyati yo'q o'zbek tili uchun. O'zbeklar uchun. O'zbek uchun ahamiyatli narsa olim, o'zbek olimi. Farqi yo'q qaysi til. Til
bu o'zbek olimi deyapti.
3-chi darajali masala. Haykal, alifbo, ko'chalarning nomlari, gerb, bayroq, hammasini yig'ib turib musurkaga otib yuborib, nima qoladi? Fan, fan bormi?
Bu sizning fikringizda, sizning shaxsiy fikringizda. Bu
lekin
provokatsion, to'g'ri bilyapman, lekin millatni birinchi bo'lib shakllantiradigan, uba millatni ko'rsatadigan bu narsa, bu til. Agar tilga e'tibor berilmasa, bu millat, bu xalq yo'q bo'lib ketadi. Hozir qarang, o'zbeklarimizni hatto oliy ma'lumotli odamlarni aksariyati, ayniqsa yoshlar, qarang, zamonida kelganlar o'zini yozma ravishda bir xatosiz fikrini aytib bera olmaydi va bundan uyalmaydi. Mana men Yevropada yillardan beri yashayman. Norvegiya tili, ingliz tilini yaxshi biladi, rus tilini ham, lekin o'zbek tilida bir narsani bilmay yozishda xato qilsa, buni uyat deb hisoblamaydi. Lekin bir norveg bilan o'zbek norveg tilida gaplashayotgan, yozgani birorta xato o'tib ketadigan bo'lsa, shu darajada qizlarim,
Norvegiya bilan Shvetsiya o'zini 3-chi darajali muammo, 1-chi darajali muammolarni hal qilganligi uchun 3-chi darajali muammolar bilan shug'ullanishga vaqti mavridi keldi. Shvet tilini o'qitishi mumkin, boshqa narsa qilishi mumkin, ko'chalarga qarashi mumkin, haykal masalasini ko'tarishi mumkin. Chunki ular fan, ko'cha, gaz, svet, yo'l muammosini hal qilib qo'ygan. Hamma narsani qilib qo'ygan. Biz bularni hal qilmasdan gaz, svet, ko'cha, teshik ham yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Faqat o'tiribmiz, o'zbek tilini beringlar, ko'ksimizga uramiz. Mana sizga o'zbek tili deydi Xos Karimov. Marhamat, til. Yetadimi sizga?
O'zbek tilida berilganiga 26 yil.
Misol, yetadimi? Shumi o'zbek tili? Nima keragi bor? Orqasida gaz sveti yo'q o'zbek tili nima keragi bor?
Yo'q, bu endi har xil mavzularni chalkashtirib
tashlayapti. Qorishtiryapti, ataylab sizni chalg'itayapti Alisher.
Bilyapman, bilyapman, lekin men bu bilan adashib ketmayman. Men o'zbek tili, umuman har bir millat o'zini ona tili, bu fundament bo'lishi kerak. Mana shu Abdulla Oripovni hamma
xalq bilsa, fundament juda ham.
Yo'q, bu to'tiqush bo'lib qoladi, shu Abdulla Oripov aytganidek. To'tiqush bo'lib boshqani, buni masalan Norvegiyada, norveglar, mana men 8-9 yil yashayapman. Bu yerda masalan Norvegiyada o'zini norveg tilini o'rgatadi, shu tilda gapirib ishlash kerak, lekin assimilyatsiya bo'lib ketib
ularga nima? Ayni paytda ingliz tilini bilmaydigan norvegiyalik yo'q.
Yo'q, 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 albatta bilmaydigan
10 ta tilni bilishi mumkin. Hozir siz nimani boshqa tarafga burib yuboryapsiz?
Masalan, ingliz tilini yaxshi bilsa ham, norveglarda o'zi oz bo'lsa, oz bular 4 million, 5 million atrofida, lekin tashkilotga kirib inglizcha gapirib sizni xushlamaydi. agar bugun kelib turgan bo'lsangiz bo'pti, lekin qobrarta qog'oz ingliz tilida berib ko'ringchi, qabul qilmaydi hech qachon.
Keling, birinchi darajali muammolar
haqida gaplashamiz. Rahmat. Alisher, birinchi darajali muammolar haqida 3 yildan beri tinimsiz gaplashamiz. U bilan birinchi muammoli darajali muammolar ham hal bo'lib qolgani yo'q. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shoiraxon Kanadadan. Assalomu alaykum, Shoira.
Assalomu alaykum, Zainara, yaxshimisizlar?
Rahmat. Mana Alisher rosa Ulug'bekni qaligi qilmoqchi bo'ldi. Nima deydi?
Postagini qoqyaptimi?
Yo'q, postagini qoqmayapti. Nima deydi? Provokatsion savollar berdi. O'zi kerakmi mana deyapti Alisher. Qaysi tilda gapirishidan qat'iy nazar, o'zbekni bolalar ertaga bizga Nobel mukofoti olib kelsa, bizga masalan o'zbek olimi degan nom olib kelsa yetmaydimi shu deyapti. Nima deysiz?
Yo, Zamira, men borku hozir Alisherdek bu gapiga unchalik qo'shilolmayman. Lekin kechirasizlar, men kechikib qo'shilib qoldim. Men bir texnik tushunolmay qoldim, Skype'da qanday kirishni. Men uncha texnikani bilavermayman-da. Nima, hozirgi sizlarda masala bu o'zbek tilida bo'p u qaysi davlatda ijod qilish, qaysi tilda ijod qilish haqida ketmayapti. Bu shu chet elda yashaydigan o'zbeklarning bolasi o'zbek tilini saqlab qolish kerakmi, yo'qmi degan.
Mana sizga savolim, Shoira, ona sifatida bolalaringizga shu o'zbek tilida gapirasizmi va shu mehnatingizni nima maqsadda ko'zlab, nima ta'ma bilan qilasiz?
Mana men ikkita farzandim ham chet elda tug'ilgan. Ularning otasi o'zbek emas. Mana o'g'lim 21 ga kirdi kattasi, kichkinasi 18 ga kirdi. Zamira, mana shu ikkita bola o'zbek tilini men qanday gapirsam, qaysi jargonda, qaysi dialektda gapirsam, xuddi shunday gapiradi.
Nima qildingiz? Faqat o'zingiz uyda gapirish orqaligina shu darajada
saqlab qoldingiz. Albatta o'zbek tili
o'sha sirvantni ichiga solingan xrustal bo'pti. Xo'p, keyin nima qilasiz?
Ular nima qilishadi?
Qayerda ishlatilyapti mana shu xrustal?
Beshta tilda gapiradi. Beshta tilda gapiradi.
Tushundim.
Ingliz tilida chiqqan, beshta tilda gapiradi. Lekin bu degani sirvantdagi xrustal emas u.
Nima qiladi o'zbek tilini?
Bola o'zbek tilini bilishi, onasini tilini yo otasini tilini bilishi bu katta narsa.
Tushunarli. Ozodlik radiosiga kirib, Ozodlik radiosiga kirishadim bolalar.
Onasini tilini.
Ozodlik radiosiga kirishadim, bizim xabarlarimizni o'qishadimi? Umuman O'zbekistonlikka, O'zbekistonga aloqasi bormi? Qaytamiz deyishadimi O'zbekistonga? Nima qilishadi?
Alisher, men hozir mana siz nima deyapsiz? Men bugun shu yerda turib, Kanadada, uzoq Kanadada turib, men ertaga bolamni O'zbekistonga qaytadi deb garantiya bera olmayman. Chunki u meni farzandimda hayoti.
Menga to'xtang, Shoira opa, shu savol. Menga muhimi, u xorijda yurib, o'zbek tilini bilmasa ham mayli, kerak emas. Menga muhimi, u xorijda yurib, o'zbek bo'lib turib, juda katta universitetlarni bitirsin va O'zbekistonga investitsiya olib kirsin, pul olib kirsin. Mana shu mani ona vatanim edi qachondir. O'zbek tilini bilmasin, borib turib
o'sha. Lekin siz aytayotgan narsa bir-birini inkor qilish kerak emas.
Nimaga inkor qiladi?
Inkor qilish shart emas. Ular
mutlaq inkor qiladi. Chunki o'zbek
to'g'ri. Masalan, meni bolam chet elda o'qib, mana Garvardlarni bitirib, erta O'zbekistonga borib yordam qilsin, investitsiya olib kelsin, bilimini xohlayman, bilimini o'sha O'zbekistonga, o'zbeklarga qilishini. Lekin o'zbek tilini bilgani advantage bo'lmaydimi bolaga?
Albatta bo'ladi. Lekin unga qancha mehnat sarflaydi?
Ota-onasi bir 2 yil, 3 yil Amerikada yashagan kishi bo'lib, bolasiga o'zbekcha gapirsa, "Voy, gapirmang, bu o'zbekchani bilmaydi" deydi. Bir 3 yil oldin bir to'yga borgandim, Turkiyada bir oilani ko'rdim. Bolalari 7-5 yosh bolalar o'zbekchada gapirsam, voy o'zbekcha gapirmang, bular o'zbekchani bilmaydi deydi.
Shu bilan faxrlanishadi. Shoira,
yosh bola o'zbekchani bilmasa, u qaytib nima tilda gapirib tilib chiqqan?
Yo'q, shuni aytaman, shuni so'ramoqchiman, Shoira.
Ketib, ketellik bo'lib ketdimi?
Shoira, shuni so'ramoqchiman. Masalan, turk, men nemisdan, boshqa millatlardan bahs etish xohlamayman. Oddiy masalan, o'zimizga eng yaqini turklar, xorijga chiqsa ham bolasi bilan o'sha turk tilida gaplashadi va turk tilida yana aytyapman, o'sha Germaniyada gastarbayter biznikiga o'xshab bir necha million odam muhojiratga chiqqan, o'sha asosiy turklar yashayotgan Germaniyada masalan bugun 3-chi avlod bolalari ham turkchani onasidek, otasidek gapiradi. Nima uchun biz shunchalik unutishga tayyormiz? Bu o'sha O'zbekiston bilan bog'liq, Alisher aytmoqchi, negativ amaldagi o'sha hissiyotlar bilan bog'liqmi bu? Yo biz bir millat sifatida to'laqonli shakllana olmaganimiz bilan bog'liqmi? Nima deb izohlaysiz?
Men buni borki, buni men masalan hech qanday bu narsani iqtisod bilan yo O'zbekistondagi bo'layotgan hozirgi bo'layotgan ming afsuslar bo'lsin bo'layotgan o'yinlar bilan men izohlolmayman. Odamlarimiz nima deydi, hali o'zbek kishida o'zi salla desa kalla olib ketadi degan. A chet elga chiqqan bo'lsang chiqibsan, bolaga o'zbekchani o'rgatib qo'y. Hech haqqin ketmaydi. O'zbek biz kimlardan avlodimiz? O'zbek tilini bilsa nima qilaman buni? U ingliz tilini o'rganaveradi maktabda, boshqa tillarni o'rganaveradi maktabda. Uyingda o'zbek tilini o'rgat, o'zbek tilidagi urf-odatni o'rgat. Boyagi Turkiyadagi gap bu turkcha gapirmayapti. Bolasiga inglizcha gapiradi. O'zi bolasi ingliz tilida bitta normal gapni gapirishni bilmaydi, bolam o'zbekchani bilmaydi deydi. Bu ya'ni o'zbeklarni, o'zbek o'zimizni mana shu keyingi avlod, mana shu keyingi boyagi nima deydi, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin tashqariga chiqib ketgan. Bu qaysidir qismga taalluqli, bu hammaga taalluqli emas. O'sha qaysidir qatlam o'zini qandaydir hoy Fransiyada yashamaysanmi, Germaniyada yashamaysanmi, bo'l yasha qayerda yashasang yasha, Amerikada yashaysan, lekin sen o'zbeksan-ku, bolanga o'zbekchani o'rgatib qo'y, hech ham bu ziyon qilmaydi.
Albatta ziyon qilmaydi. Mana shu eng asosiy narsa, foyda qiladimi? Shu eng asosiy
ma'noda. Albatta foyda qiladi.
Mana shu haqda hozir to'xtalamiz.
Ana keyingi tinglovchimiz. Alisher, buni foydasi bilasizmi? Juda ham katta. Chunki o'sha bola masalan borki, bizni odatimiz, urf-odatimiz g'arb urf-odatidan farq qiladi, to'g'rimi? Masalan borki, biz xolamaymiz, otasi bilan onasini oldida boyfriend, girlfriend deb bolalarni gaplashishga. Bu o'zbek oilasiga to'g'ri kelmaydi.
Ishoning, men sizga hozir shoira opa, bu uje
madaniyatida, u Amerikami, Yevropami, u bularda bu narsalar och gapirilaveradi. Lekin biz bari bilan musulmonmiz, o'zbekmiz. O'zbekni ham bizlar o'zimizga yarasha
xoslik tilimiz saqlab qolinadi demoqchisiz, to'g'ri tushungan bo'lsam.
Musulmonmiz, o'zbekmiz
dedi. Xo'p, saqlab qolinish kerak, uchun ham o'zbek tilini gaplashish kerak. Ota-ona, andoza ota-ona gaplashish kerak. Bu uyga kelib tur, ajji sen chet elga chiqqaning bilan sen ingliz bo'lib qolmaysan, yo fransuz bo'lib qolmaysan, yo ingliz, yo nemis bo'lib qolmaysan.
O'zi bugungi global dunyo shu rang-baranglik bilan qiziq. Rahmat shoira, siz ham rosa og'riqli temangiz ekan bu.
Rahmat aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana yana bitta dasturimizga oz qolyapti, lekin provokativ savollar uchun Google shirkati aytayapti, 2020-yilga borib tillar barierini olib tashlayman, ya'ni har bir inson o'z mobil jihoziga qaysi tilda gapirishdan qat'iy nazar, mobil jihoz uni avtomatik ravishda tarjima qilib, uni suhbatdoshiga o'zini tilida gapirib berar ekan. Xo'p, 2020-yilga Google va'dasi bajarilmasa, 2025-yilga bajarilishi mumkin. Shu texnologik rivoj ketayotgan bir paytda hamon til o'qish o'rganishga vaqt sarflashimiz to'g'rimi yoki boshqa narsaga vaqt sarflaymiz?
Chet tilini o'rganishga gapirmaymiz, Alisher, ona tilini.
Provokativ savollar davom etadi.
Ikkita narsani qo'shyapsiz bu yerda.
Alisher aka, qarang, siz o'sha mavzu boshida boshlangan mavzudan umuman chalg'ib chetga chiqib ketdingiz provokatsion savollar bilan. Mayli, sizni savollaringizga javob bering. Mavzuni birinchi o'rinda o'zbek yo o'sha xorijdagi o'zbeklarga o'zbek tili kerakmi deb qo'ygan edingiz, adashmasam, to'g'rimi? Yoki qanday o'rganyapti?
Qanday saqlab qolish kerak? Saqlab qolish kerakmi o'zi?
Saqlab qolish kerak deganman. Xo'p, men shu nuqtaga bir to'xtalib o'taman, keyin provokatsiyani davom ettiraman.
Afsuski, birinchi 2 minut vaqtingiz qoldi, Ahmadjon.
Shunaqasilar-da, mayli. Keyin mana qarang, O'zbekistonda, Amerikada mana yashayotganmiz. Bu biron bir tilda gapirishligi u ota-onasiga bog'liq. Bu bir, ikkinchidan oilaviy muhitda. Misol uchun bizani oilada 4 ta bola mana shu Amerikada tug'ilgan. Misol uchun 3 ta 4 ta tilda gaplashish muammo emas. Misol uchun pokistonliklar bor, hindistonliklar bor Amerikada. 40 yil, 50 yil oldin tug'ilgan Amerikada tug'ilsa ham o'zini tilida gapiradi. Bu hech qanaqa bir nima emas, bir noyob bir hodisa emas. Bu umumiy hodisa. Ya'ni Amerikada maktabga borar ekan, ingliz tilida 100% sof ingliz o'sha amerikan shevasida gapiradi bolalar. Endi tashqarida biz hatto bolalarni urushamizki, ba'zi paytda bizani oldimizda bolalar misol uchun o'ynab yursa, o'zbek bolalar o'zi bilan o'zi o'ynab yursa, ingliz tilida gapirsa, ota-onasi urushadi. Ey, o'zbeklarni oldi, o'zbekcha gapir. Inglizlarni oldi, inglizcha gapirdi. Men buni normal holat deb hisoblayman. Ya'ni faqat o'zbek tilida emas gap, xorijda yurgan ekan, hamma o'zbeklar misol uchun xorijda millionlab o'zbeklar yurgan ekan va har bittasi qandaydir ma'noda o'sha yerda
uzr, Ahmadjon, shu yerda siz to'xtataman, lekin dasturimizni davom ettirishga qaror qildik, chunki gapiraman deganlar soni anchagina ekan. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlaynning, demak, o'zbekning muhojiratdagi bolasi o'z ona tilini saqlay oladimi yo'qmi degan savolga bag'ishlangan soni edi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni siz ham www.ozodlik.org sahifasi orqali yozib yuborishingiz mumkin. Ayni paytda Skype manzillarimizga Ozod Skype, Ozodlik onlayn Ozod ovozga qo'ng'iroq qilib, bu savol atrofidagi mulohazalaringizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.